สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านครับพบกับรายการเวลามสท.ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะซึ่งเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยเป็นประจำนะคะในช่วงวันนี้ค่ะก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตนะคะในช่วงแรกนี้ก็ขอเรียนให้ทราบว่าท่านที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษานะคะระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะได้ส่งจดหมายข่าวบัณฑิตในฉบับที่1ไปให้นะคะเพื่อที่จะให้บัณฑิตได้ทราบถึงเรื่องราวของการเตรียมตัวในการที่จะมาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะได้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2552นะคะในวันที่15-17 มกราคม 2554ค่ะและในการฝึกซ้อมใหญ่ของบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตนะคะจะเป็นวันที่12-14 มกราคมนะคะก็ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาคารอเนกนิทัศน์ในการจัดคิวในเรื่องของสาขาวิชานะคะใดที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันเวลาใดนั้นนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังจัดตรงนี้อยู่นะคะก็ขอให้บัณฑิตรอคอยที่จะดูรายละเอียดจากจดหมายข่าวบัณฑิตฉบับที่2นะคะซึ่งจะเตรียมส่งให้กับบัณฑิตในช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนหรืออาจจะเป็นต้นเดือนมกราคมต้นเดือนธันวาคมนะคะในบางพื้นที่ซึ่งจะมีการจัดทำต้นฉบับฉบับที่2อยู่นะคะในวันนี้นะคะก็ขอเรียนให้กับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทได้ทราบแล้วก็เรียนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่ามหาวิทยาลัยนั้นกำหนดให้มีวันแล้วก็สถานที่ในการฝึกซ้อมย่อยด้วยนะคะซึ่งการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิตนั้นก็จะมีฝึกซ้อมกันทั่วประเทศนะคะโดยในวันที่25 และ 26 ธันวาคมนั้นจะมีการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสททั้ง10 ศูนย์ค่ะซึ่งได้แก่ศูนย์จังหวัดลำปางสุโขทัยนครสวรรค์อุดรธานีอุบลราชธานีจันทบุรีนครศรีธรรมราชเพชรบุรีนครนายกและโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัญญาซึ่งใช้แทนศูนย์วิทยาพัฒนามสท.จังหวัดยะลานะคะส่วนในวันที่8และวันที่9มกราคม2554นั้นจะมีการฝึกซ้อมย่อยในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรีนะคะก็เปิดโอกาสให้บัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตนะคะที่มีที่อยู่ในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะสามารถเข้ารับการฝึกซ้อมได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวันที่8และ9มกราคม2554โดยท่านจะที่อยู่ต่างๆนะคะมหาวิทยาลัยฝึกซ้อมนั้นก็จะแจ้งให้กับนักศึกษาแล้วก็ท่านที่เป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิตได้รับทราบซึ่งดูรายละเอียดได้จากจดหมายข่าวบัณฑิตฉบับที่1 นะคะในช่วงนี้ค่ะขอเรียนให้ทราบว่าในศูนย์วิทยาพัฒนามสท.จังหวัดต่างๆนั้นได้มีการแบ่งรอบของการฝึกซ้อมย่อยด้วยนะคะโดยวันที่25ธันวาคมนั้นจะมีการฝึกซ้อมรอบเช้าเป็นสาขาวิชานิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลศาสตร์และมนุษยนิเวศศาสตร์ค่ะส่วนในภาคบ่ายนะคะจะเป็นการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิตนะคะในสาขาวิชาวิทยาการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตทุกวิชาเอกเลยนะคะก็ฝึกซ้อมกันในรอบบ่ายของวันที่25ธันวาคมส่วนวันที่26ธันวาคมนะคะรอบเช้าจะเป็นการฝึกซ้อมย่อยในสาขาวิชาศิลปศาสตร์แล้วก็วิทยาการจัดการนะคะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์นะคะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์แล้วก็สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะส่วนวันที่26ธันวาคมรอบบ่ายนะคะจะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์รัฐศาสตร์แล้วก็มหาบัณฑิตทุกสาขาวิชาจะฝึกซ้อมกันในวันที่26ธันวาคมรอบบ่ายค่ะซึ่งในรอบเช้านั้นนะคะบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตจะต้องมารายงานตัวในเวลา8นาฬิกานะคะเรียกว่าลงทะเบียน8นาฬิกาถึง9นาฬิกาและจะมีการเริ่มฝึกซ้อมรอบเช้าเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีค่ะส่วนในรอบบ่ายนะคะก็จะลงทะเบียนเวลา12นาฬิกา30นาทีหรือเที่ยงครึ่งเนี่ยนะคะถึงบ่ายโมงครึ่งแล้วก็ซ้อมย่อยกันในเวลาบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงเย็นเลยนะคะดังนั้นอยากจะขอเรียนย้ำว่าท่านที่เป็นบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตนะคะ ท่านจะต้องฝึกซ้อมย่อยในจังหวัดที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่นะคะแล้วก็หมายถึงว่าในกลุ่มของศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ในแต่ละศูนย์นั้นก็จะมีจังหวัดที่ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการซึ่งท่านที่เป็นบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตก็ให้ดูรายละเอียดจากจังหวัดที่มหาวิทยาลัยนะคะได้จัดไว้ให้นะคะว่าท่านที่อยู่ในจังหวัดใดจะต้องเข้าไปรับการฝึกซ้อมย่อยในศูนย์ใดนะคะส่วนท่านที่จะต้องมาฝึกซ้อมย่อยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรีนั้นได้กำหนดเป็นวันที่8และวันที่9มกราคม2554นะคะโดยในวันที่8รอบเช้านั้นนะคะ8มกราคมรอบเช้านั้นจะเป็นนักศึกษาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลศาสตร์แล้วก็มนุษยนิเวศศาสตร์ส่วนรอบบ่ายนั้นเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนะคะวันที่9มกราคม2554ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรอบเช้านะคะจะเป็นบัณฑิตและผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาศิลปศาสตร์วิทยาการจัดการในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์นะคะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวันที่9มกราคม2554รอบบ่ายนั้นจะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์รัฐศาสตร์และมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชาค่ะก็ท่านใดนะคะที่ในการฝึกซ้อมย่อยในศูนย์วิทยาพัฒนามสททั้ง10ศูนย์หากท่านใดมีข้อที่จะในเรื่องของความไม่สะดวกในการไปฝึกซ้อมณศูนย์วิทยาพัฒนานั้นท่านก็สามารถมาฝึกซ้อมย่อยที่มหาวิทยาลัยในช่วงวันที่9และ10มกราคมได้ค่ะแล้วก็วันฝึกซ้อมใหญ่นะคะจะเป็นวันที่12ถึง14มกราคมที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
ที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึก างหายไปคิดจะลืมยังไม่ได้เลยทำไมต้องเธอไม่เข้าใจชีวิตต้องมาเปลี่ยนไปเพราะรักเธอ
ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเวลามสท.ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่นะคะช่วงนี้ค่ะก็ได้เรียนในช่วงแรกเนี่ยนะคะก็ได้เรียนให้กับท่านที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ทราบถึงรายละเอียดในเรื่องของการฝึกซ้อมต่างๆนะคะที่จะต้องมาฝึกซ้อมกันในตามศูนย์บ้างแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบ้างเนี่ยนะคะท่านใดที่ได้รับจดหมายข่าวบัณฑิตฉบับที่1แล้วนะคะในเรื่องของใบแจ้งความจำงสั่งจองสิ่งของสำหรับบัณฑิตนั้นก็ขอให้บัณฑิตรวมทั้งมหาบัณฑิตด้วยนะคะได้ดูในเรื่องของรายละเอียดในกำหนดการแล้วก็กำหนดช่วงเวลาที่บัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตจะต้องส่งเอกสารในเรื่องการสั่งจองสิ่งของด้วยนะคะซึ่งได้กำหนดไว้ในช่วงประมาณวันที่30พฤศจิกายนเป็นวันรับจองนะคะส่งเอกสารไปให้กับสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชทางไปรษณีย์ด้วยนะคะก็ขอให้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงของการสั่งจองซึ่งจะต้องสั่งจองไปในวันที่30ธันวาคมนะคะแล้วก็ส่วนของเอกสารต่างๆนั้นก็ต้องส่งภายในวันที่30พฤศจิกายนนะคะก็ขอให้ดูรายละเอียดสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดในเรื่องของกำหนดการต่างๆค่ะในส่วนท่านที่มีความสนใจว่าเห็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วมีความสนใจอยากจะเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะท่านที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง15มกราคมค่ะซึ่งในปี2554นี้นะคะมหาวิทยาลัยก็เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท12สาขาวิชาด้วยกันค่ะก็จะมีสาขาวิชาศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะพยาบาลศาสตร์เศรษฐศาสตร์มนุษยนิเวศศาสตร์รัฐศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะท่านที่สนใจนะคะใบสมัครนั้นก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะดูใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ด้วยนะคะ www.stou.ac.th ค่ะหรือท่านต้องการที่จะซื้อเอกสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่เนี่ยนะคะก็สามารถซื้อระเบียบการตรงนี้ได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรีศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดศูนย์วิทยาพัฒนามสท10แห่งแล้วก็ศูนย์บริการการศึกษามสทในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจัดจำหน่ายใบสมัครอยู่ที่โรงเรียนสารวิทยาโรงเรียนบางกะปิโรงเรียนชินโนรสวิทยาลัยโรงเรียนวัดสุทธิวรารามโรงเรียนสมุทรปราการและโรงเรียนปทุมวิไลค่ะสำหรับใบสมัครระดับปริญญาโทนั้นนะคะราคา200บาทนะคะส่วนการดาวน์โหลดใบสมัครก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข025047561-4นะคะ025047561-4 ค่ะและรายละเอียดในเรื่องของท่านที่สนใจอยากจะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะคะซึ่งจะมีการจัดฝึกอบรมตลอดทั้งปีเลยนะคะสำหรับเดือนกันยาเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะวันที่13ถึง14พฤศจิกายนก็จะเป็นหลักสูตร SPSS for Windows นะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติวันที่15ถึง16พฤศจิกายนจะเป็นหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินค่ะวันที่17ถึง19พฤศจิกายนจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยและการพัฒนางานวิชาการวันที่24ถึง26พฤศจิกายนหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมค่ะและสุดท้ายของสัปดาห์สุดท้ายวันที่27ถึง28พฤศจิกายน จะเป็นหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดค่ะโดยการจัดฝึกอบรมระยะสั้นนั้นสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมีการจัดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th ค่ะหรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-7715-6นะคะ02-504-7715-6ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะการเวลามสทในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันนฤมลปฐมพันธ์สวัสดีค่ะ
วิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาคนพัฒนาชาติ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วปลิวสวาย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพระรหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะ สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง พบกันอีกเช่นเคยนะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ภาณีศรีตะกลินนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวันนี้เราจะมาเล่าสู่กันฟังว่าถึงอาการนะคะที่พบบ่อยในคนที่ทำงานนะคะในวัยทำงานนะคะว่ามีอาการอะไรบ้างนะคะแล้วเราจะมีวิธีการในการที่จะลดอาการเหล่านั้นได้อย่างไรนะคะ เราจะพบว่านะคะในช่วงแรกเลยนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปวดคอนะคะแล้วหลังจากนั้นนั่นเนี่ยในช่วงต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันนั้นเนี่ยเราจะพบทั้งสองอาการนี้นะคะกับคนที่อยู่ในวัยทำงานหรือคนที่ทำงานอยู่นะคะ เราจะทราบว่าในปัจจุบันนี้นะคะคนในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยยังต้องมีการทำมาหาเลี้ยงชีพกันอยู่นะคะเกือบทุกอาชีพเลยแล้วโดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้นะคะลักษณะของการทำงานนั้นเนี่ยที่เราพบนั้นเนี่ยก็จะเป็นการทำงานที่นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งในการทำงานแล้วนะคะนอกจากการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วนั้นเนี่ยบางครั้งนั้นเนี่ยยังจะพบว่าคุณต้องก้มคอก้มหลังทำงานบ้างหรือเป็นการทำงานที่ต้องนั่งหรือยืนในท่าที่ซ้ำๆกันอยู่ในท่าเดิมอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะผลจากท่าทางดังกล่าวในการทำงานเพราะฉะนั้นในสภาวะปัจจุบันนี้เราจะพบว่าในวัยทำงานหรือในวัยหนุ่มสาวนั้นเนี่ยก็จะมีประสบกับปัญหาของอาการปวดคอนะคะปวดบ่าปวดร้าวขึ้นไปที่บนศีรษะบ้างบางครั้งก็นอนไม่หลับนะคะหงุดหงิดกระสับกระส่ายหรือสมาธิสั้นนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รบกวนต่อการทำงานหรือบางทีนะเนี่ยอาจจะมีอาการปวดร้าวลงที่แขนหรือมีอาการอ่อนแรงของแขนร่วมด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนั้นเนี่ยถ้ามีอาการมากไปกว่านี้แล้วนั้นเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจทำให้รู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยอิ่มเหนื่อยง่ายหรือบางครั้งนั้นเนี่ยต้องรับประทานยาแก้ปวดบ่อยๆนะคะท่านฟังทราบไหมคะว่าอาการเหล่านี้นั้นเนี่ยเป็นอาการที่มีสาเหตุมาจากอะไรแล้วเป็นภัยเนี่ยในเรื่องของอะไรนะคะก็คือเป็นเรื่องของการปวดคอเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงสาเหตุอาการของปวดคออาการปวดคอนะคะแล้วก็เราจะมาต้านภัยของอาการปวดคอนั้นเนี่ยได้อย่างไรนะคะสาเหตุที่มีอาการที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเนี่ยเนื่องมาจากท่าทางในการทำงานที่ผิดปกตินะคะที่เราบอกไว้ว่าเช่นท่านั่งนานๆในการก้มคอนะคะหรือก้มหลังทำงานบ้างหรือการทำงานที่ต้องยืนหรือนั่งในท่าเดิมซ้ำอยู่นานๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังลองทบทวนแล้วนั้นเนี่ยในการทำงานของท่านนั้นเนี่ยในหนึ่งวันนั้นเนี่ยท่านต้องนั่งนานๆหรือก้มคอทำงานหรือนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานนั้นเนี่ยเกินกว่า1ชั่วโมงขึ้นไปนะคะอันนี้จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการปวดคอขึ้นมานะคะเพราะว่าท่าทางการทำงานที่นั่งนานหรือที่เราเรียกว่ามันมีความผิดปกตินั้นเนี่ยจะส่งให้กระดูกกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณแนวอยู่ในแนวที่ไม่ถูกต้องเป็นต้นเช่นการนั่งส่วนใหญ่นั้นเนี่ยต้องนั่งก้มหน้าไปด้านหน้านะคะหลังค่อมไหล่งุ้มบ้างคอและคางยื่นบ้างศีรษะยื่นไปข้างหน้าบ้างนะคะท่าเหล่านี้นั้นเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเป็นการทำงานที่ต้องใช้แรงแขนหรือออกแรงแขนมาด้านหน้านะคะทั้งที่ยังก้มอยู่นะคะเช่นพวกทันตแพทย์เป็นต้นนั้นเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหานะคะเพราะว่าจะทำให้กล้ามเนื้อหน้าอกนั้นเนี่ย ยิ่งต้องเกรงมากขึ้นเท่าไหร่นะคะจากการท่าทางที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อต้นคอด้านหน้ากล้ามเนื้อหน้าอกนะคะกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจในการขยายตัวของชายโครงนะคะจะหดสั้นลงและรั้งจนทำให้แนวกระดูกสันหลังช่วงคอและช่วงอกนั้นเนี่ยค่อมนะคะหากมีการยึดรั้งหนักมากๆก็จะทำให้ไม่สามารถหายใจเข้าลึกๆได้เต็มปอดได้นะคะแล้วก็การขยายตัวของชายโครงการขยายจะน้อยนะคะทำให้ได้รับอากาศน้อยเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอากาศหรือออกซิเจนนั้นเนี่ยที่ถือว่าเป็นอาหารของเนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆนะคะของร่างกายนั้นเนี่ยเมื่อได้รับอาหารน้อยนะคะก็จะทำไปใช้ก็จะนำไปใช้ได้น้อยทำให้เซลล์ไม่แข็งแรงนะคะเกิดการอ่อนแอและไม่สามารถต้านภัยต่างๆที่จะกระทำต่อร่างกายได้นะคะเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้นั่นเนี่ยที่บอกไว้นะคะจากอาชีพของท่านในการทำงานนะคะหรือจากท่าทางต่างๆของท่านในการทำงานนั้นเนี่ยที่จะทำให้เกิดการผิดปกตินะคะก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เกิดความผิดปกติในการหดรั้งของกล้ามเนื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งที่เราพบปัญหาได้บ่อยก็คือกล้ามเนื้อด้านหน้าของต้นคอนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ถือว่าเป็นทางผ่านของหลอดเลือดหลักนะคะที่นำไปเลี้ยงสมองนะคะแล้วก็เส้นประสาทท่อทางเดินของน้ำเหลืองนะคะถ้าสมมติกล้ามเนื้อในส่วนนี้นั่นเนี่ยหากมีการเกร็งตัวหรือหดรั้งมากขึ้นนะคะมากเกินไปก็จะส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดได้นะคะอันนี้คือกล้ามเนื้อด้านหน้าของต้นคอนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือด้านหลังนะคะและด้านท้ายทอยนะคะก็จะมีกล้ามเนื้อบ่านะคะช่วงกล้ามเนื้อบ่าหลังนะคะช่วงสะบักนะคะซึ่งก็อาจจะยืดยาวออกมามากกว่าปกตินะคะจนทำให้กล้ามเนื้อนั้นเนี่ยต้องอ่อนแรงจากการถูกยึดยืดหรือค้างหรือเป็นพังผืดยึดเป็นก้อนนะคะซึ่งจะมีบริเวณจุดที่กดแล้วเจ็บนะคะถ้าท่านผู้ฟังนะคะลองกดที่บริเวณหลังช่วงสะบักดูนะคะกดตรงจุดหลังที่สะบักบริเวณกล้ามเนื้อนั้นกดแล้วเจ็บแสดงว่าอันนี้นะคะท่านผู้ฟังนั้นเนี่ย อาจจะมีพังผืดยึดเป็นก้อนอยู่ที่บริเวณกล้ามเนื้อละบ่าหลังขึ้นมานะคะหรืออาจจะมีการยืดออกมามากกว่าปกติจนทำให้เกิดการเจ็บปวดขึ้นมานะคะการที่มีจุดกดแล้วเจ็บนั้นเนี่ยเป็นอาการเรื้อรังนะคะอาการเรื้อรังนี้มีอาการร่วมกับการปวดร้าวไปตามแขนด้วยนะคะบางครั้งร้าวขึ้นไปที่บริเวณกะโหลกศีรษะนะคะอาการเหล่านี้จะมีมากขึ้นหรือจะมีความรุนแรงมากขึ้นนั้นเนี่ยเมื่อกล้ามเนื้อเหล่านี้มีการทำงานหนักนะคะหรือท่านผู้ฟังทำงานหนักหรือมีภาวะเครียดนะคะซึ่งปัจจัยเหล่านี้นั้นเนี่ยจะเป็นเหล่าที่ทำให้เกิดอาการของการปวดเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อขึ้นมานะคะและกลุ่มอาการที่พบได้มากของวัยทำงาน เราก็จะพบว่ากลุ่มนี้นั้นเนี่ยประชากรกลุ่มที่เป็นวัยทำงานนั้นเนี่ยจะมีแนวโน้มของอาการที่กล่าวมาเนี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะคะแล้วถึงแม้ว่าบางครั้งนั้นเนี่ยก็จะไปพบแพทย์แล้วทำการรักษาก็จะไม่หายขาดก็คือว่าจะเป็นหายเพราะว่าไม่ได้รักษาที่สาเหตุนั่นเองนะคะการรบอาการที่เป็นหายหรือว่ามีอาการปวดที่กดเจ็บบริเวณสะบักข้างหลังบ้างหรือบางครั้งปวดร้าวมาที่บริเวณแขนบ้างนะคะก็จะรบกวนการทำงานนะคะบางครั้งนอกจากรบกวนการทำงานแล้วก็จะรบกวนในเรื่องของการทำกิจวัตรประจำวัน
ะคะทำให้ศักยภาพของการทำงานลดลงนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้ของกลุ่มอาการเหล่านี้นั่นเนี่ยก็คือว่าเป็นการลดอาการปวดนะคะหรือบรรเทาอาการนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วกลุ่มนี้เราจะเรียกกลุ่มว่าเป็นพวกออฟฟิศซินโดรมนะคะก็คือว่าพวกนี้ทำยังไงก็ยังต้องทำงานในลักษณะท่านี้อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้ก็จะไม่หายขาดนะคะเพราะว่าบางครั้งนั้นเนี่ยโดยการมีอาชีพอย่างนี้นะคะเช่นหมอฟันก็ต้องถอนฟันนะคะอุดฟันกับคนไข้นะคะซึ่งเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทำเปลี่ยนเป็นทำท่าอื่นนะคะหรือแม้กระทั่งบางครั้งนั้นเนี่ยบางคนนั้นเนี่ยทำหน้าที่กราฟิกดีไซน์ก็ต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ว่าที่จะไม่ก้มคอหรือว่าใช้ก้มหลังในการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการรักษานั้นเนี่ยบางครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้อาการนี้หายขาดไปได้ก็จะเป็นหายหายนะคะแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยก็จะเกิดจากการจัดการรักษาที่ไม่ถูกต้องบางครั้งนั้นเนี่ยก็ไปรักษาในสิ่งที่อาจจะบอกอาการไม่ชัดเจนหรือว่าไม่ได้บอกถึงท่าทางหรือการประกอบอาชีพต่างๆใช่ไหมคะก็ทำให้ผู้ที่ทำการรักษาก็ไม่สามารถจะครอบคลุมปัญหาที่เป็นต้นเหตุที่แท้จริงได้ก็ทำให้อาการเหล่านี้กลับเข้ามาเป็นอีกได้นะคะนอกจากอาการที่กล่าวมาแล้วนั้นเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเมื่อกล้ามเนื้อมีการเกร็งตัวอยู่หรืออยู่ในความยาวที่ไม่ปกตินะคะอาจจะหดสั้นมากกว่าปะมากเกินไปหรือยืดยาวมากเกินไปเมื่อระยะเวลาในการหดสั้นหรือการยืดยาวมากเกินไปนั้นเนี่ยนานเข้านะคะมีระยะเวลานานเข้านั้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อการวางตัวของของการวางตัวของต่อข้อกระดูกช่วงคอนะคะซึ่งจะทำให้เกิดการบิดเบี้ยวความโค้งของการวางหรือการเรียงตัวของกระดูกคอในช่วงคอนั้นเนี่ยไม่อยู่ในภาวะปกตินะคะอาจจะมีการทรุดตัวหรือมีการเสื่อมของหมอนรองกระดูกเร็วขึ้นจนทำให้กระดูกต้องเสียดสีกันซึ่งก็จะทำให้เกิดการรบกวนต่อรากประสาทที่มาหล่อเลี้ยงที่บริเวณกระดูกสันหลังขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกระดูกช่วงคอนั้นเนี่ยซึ่งมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีส่วนที่เป็นช่องว่างให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนะคะผ่านนอกจากจะทำให้กระดูกคอนั้นเนี่ยมีความเสื่อมเร็วขึ้นแล้วหมอนรองกระดูกนั้นเนี่ยเกิดการเสียดสีมากเกินไปแล้วนั้นเนี่ยหรือมีการรบกวนของรากประสาทแล้วนั้นเนี่ยอาจจะมีการรบกวนของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังลองคิดดูนะคะว่าถ้ามีความผิดปกติของกระดูกคอที่มีการบิดนะคะหมุนนะคะหรืออาจจะมีภาวะความบกพร่องของการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะขึ้นมาได้ซึ่งบางครั้งนั้นเนี่ยเราไม่คิดว่าสาเหตุอันนี้นั้นเนี่ยเกิดจากกระดูกที่ต้นคอนะคะอาจจะคิดว่าเป็นอาการวิงเวียนเพราะว่านอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังแล้วจากรายการวิทยุอันนี้แล้วนะคะลองไปทบทวนดูนะคะว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยมีอาการดังกล่าวข้างต้นหรือเปล่าแล้วมีอาการวิงเวียนหรือเปล่าอันนี้นั้นเนี่ยอาจเกิดจากสาเหตุการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็ได้นะคะหากมีภาวะบางครั้งนั้นเนี่ยนอกจากมีอาการดังกล่าวแล้วนั้นเนี่ยอาจจะมีภาวะของโรคอื่นๆเนี่ยที่เป็นรวบด้วยก็ได้นะคะในการวิงเวียนศีรษะเช่นมีไขมันในหลอดเลือดสูงนะคะหรือมีหลอดเลือดหนาเกร็งตัวนะคะซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการ เกิดสมองขาดเลือดไปได้หรือเส้นเลือดนั้นเนี่ยไปเลี้ยงสมองมีการตีบตันได้นะคะเพราะฉะนั้น อาการเหล่านี้นั้นเนี่ยก็ขอให้ท่านผู้ฟังลองทบทวนดูซิว่าท่านผู้ฟังนั้นเนี่ยมีอาการดังกล่าวหรือเปล่าหรือมีสภาวะการทำงานที่ไปมีส่วนที่หรือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้อต่อของกระดูกช่วงคอนี้เกิดการปิดทำให้เกิดการปิดเบี้ยวหรือการเรียงตัวที่ไม่อยู่ในภาวะปกติหรือเปล่าและทำให้มีการทรุดตัวได้หรือเปล่าหรือมีการเสื่อมของหมอนรองกระดูกหรือเปล่านะคะนอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้นเนี่ยนะคะเราจะพบว่าจากสาเหตุอันที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นเนี่ยก็จะมีอาการปวดคอนะคะปวดบ่าหรือปวดสะบักนะคะเป็นอาการที่ดูเหมือนจะไม่มีอันตรายมากมายนักบางครั้งนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าปวดคอนี่ก็ปวดตามปกตินะคะแต่ว่าหรือปวดบ่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าใช้กล้ามเนื้อในการขีดเขียนมากเกินไปหรือใช้กล้ามเนื้อบริเวณบ่ามากเกินไปหรือเปล่านะคะก็ทำให้คิดว่านั้นเนี่ยอาการปวดคออาการปวดบ่าหรืออาการปวดสะบักนั้นเนี่ยเป็นอาการที่ดูเหมือนจะไม่มีอันตรายมากมายแต่ถ้าสมมติว่าเข้าใจถึงกลไกของการเกิดความผิดปกติของภาวะกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากพอสมควรเลยนะคะแล้วเป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่ออันตรายของสุขภาพนะคะซึ่งจะทำให้เกิดภาวะที่ทำให้ร่างกายนั้นเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายได้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เล็กๆหรือไม่ควรที่จะเปราะประละเลยให้อาการดังกล่าวนั้นเนี่ยเกิดเป็นปัญหาใหญ่ตามขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นการปรับโครงสร้างของร่างกายก็คือว่าการปรับสภาวะของระบบกระดูกกล้ามเนื้อที่ไม่สมดุลนะคะอันเนื่องมาจากการทำงานที่มากเกินไปหรือการอยู่ในท่าที่ผิดปกติเกินไปนั้นเนี่ยให้อยู่ในภาวะที่สมดุลนะคะก็คือให้กล้ามเนื้อมัดที่ยืดยาวมีการบริหารกล้ามเนื้อเฉพาะมัดเพื่อให้อยู่ในความยาวที่ปกติหรือว่ามัดที่สั้นเกรงตัวก็ทำให้คลายอยู่ในแนวที่เหมาะสมนะคะการสร้างความสมดุลของกล้ามเนื้อที่ต้องใช้งานหนักให้แข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งานนะคะโดยที่ว่าท่านผู้ฟังนั้นเนี่ยก็จะต้องออกกำลังกายในกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่ดังกล่าวที่บอกมาแล้วนั้นเนี่ยนะคะ เพื่อฝึกให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องนะคะและก็การแนะนำในการจัดตำแหน่งของอุปกรณ์การทำงานให้อยู่ในระดับที่ถูกต้องนะคะการจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการปรับสภาวะที่ให้มีโครงสร้างของร่างกายที่ถูกต้องอย่างถาวรนะคะการปรับกล้ามเนื้อให้แข็งแรงสมดุลก็จะทำให้กระดูกที่วางอยู่ในความโค้งที่ไม่ถูกต้องนั้นเนี่ยกลับมาอยู่ในแนวที่ถูกต้องนอกจากการปรับที่คอแล้วกล้ามเนื้อส่วนที่มีผลต่อหรือกล้ามเนื้อที่มีผลเกี่ยวข้องด้วยการเช่นกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อที่ช่วยในการยืนหลายคนอาจจะคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกันแต่ความจริงแล้วกล้ามเนื้อดังกล่าวนั้นเนี่ยนะคะมีความสำคัญมากเลยมากมากพอกันกับกล้ามเนื้อที่ในที่ทำงานเช่นเดียวกันนะคะเพราะกล้ามเนื้อดังกล่าวนั้นเนี่ยจะเปรียบเสมือนฐานที่ทำให้กระดูกสันหลังนั้นเนี่ยมีความมั่นคงนะคะการปรับโครงสร้างในร่างกายก็รวมไปถึงการทำให้กล้ามเนื้อเหล่านี้แข็งแรงและรักษาสมดุลไปด้วยเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อในที่ช่วยในการยืนให้เกิดความแข็งแรงก็จะช่วยในการเรื่องของการรักษาสมดุลของกล้ามเนื้อมัดอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังนะคะอยากมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วยนะคะและไม่เป็นภาระของลูกหลานเมื่อยามแก่ชรานะคะก็คงจะต้อง ฟังสัญญาณอันตรายของร่างกายที่จะทำให้ทราบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการเอาใจใส่นะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะในการป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงนะคะแล้วก็ทำให้มีโครงสร้างร่างกายที่ดีเสมือนเป็นการส่งเสริมร่างกายให้มีภูมิต้านทานต่อสิ่งภายนอกที่มารบกวนนะคะก็จะเสริมสร้างให้เซลล์ในร่างกายแข็งแรงเป็นการต้านโรคภัยได้อีกวิธีหนึ่งด้วยนะคะอาการที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มีจิตใจที่ดีงามมีทัศนคติที่ดีซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญทำให้เรานั้นเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริงด้วยนะคะจิตใจที่แจ่มใสก็ย่อมจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยนะคะต่อจากนี้ก็ขอให้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่อีกค่ะ
Thank you.
ค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะท่านผู้ฟังเคยคงอาจจะเคยนอนไม่หลับมาบ้างนะคะหรือบางครั้งนั้นเนี่ยอาจจะคิดว่าหลับไม่สนิทนะคะทีนี้เราลองมาดูซิว่าสำรวจดูซิว่าไอ้ที่เรียกว่านอนไม่หลับหรือหลับยังไงที่เรียกว่าไม่สนิทนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยเขาหมายถึงว่าตาค้างหรือเปล่านะคะหรืออาการกระสับกระส่ายที่อยู่บนที่นอนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนั้นเนี่ยนะคะการนอนไม่หลับนั้นเนี่ยเป็นภาวะที่เรานอนไม่พอนะคะแล้วนอกจากนี้นั้นเนี่ยท่านผู้ฟังลองฟังดูสิคะว่าท่านมีอาการต่อไปนี้หรือเปล่าถ้ามีอาการที่กล่าวต่อไปนี้นะคะเกินกว่า1เดือนนะคะถือว่าเป็นการนอนอาการนอนไม่หลับชนิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นควรหาสาเหตุและรักษาอย่างแท้จริงนะคะอาการที่1เลยนะคะก็คือว่าหลับยากนะคะคือว่ากว่าจะนอนทั้งทีกว่าจะให้หลับทั้งทีนั้นเนี่ยต้องใช้เวลามากกว่า30นาทีนะคะมากกว่า30นาทีแล้วก็ยังนอนไม่หลับอีกนะคะประการที่2อาการที่2ก็คือว่ามีอาการหลับที่เราเรียกว่าหลับไม่ลึกนะคะก็คือระยะเวลาของการนอนหลับเนี่ยลดลงก็คือน้อยลงนะคะอาการที่3ก็คือว่ามีอาการที่เราเรียกว่าตื่นบ่อยก็คือว่าตอนกลางคืนหรือขณะที่นอนนั้นเนี่ยมีอาการตื่นเกินกว่า2ครั้งนะคะแล้วก็เมื่อตื่นแล้วนั้นเนี่ยหลับยากอีกนะคะอาการที่4ก็คือว่าตื่นเช้าเกินไปนะคะคือเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นนะคะอาการที่5ก็คือว่าเราเรียกว่าฝันบ่อยรู้สึกตัวเองฝันอยู่ทั้งคืนฝันตลอดเวลาเลยนะคะอาการที่6นะคะก็คือว่าเป็นอาการที่ตื่นง่ายคือว่าเมื่อมีเสียงหรือมีแสงมารบกวนเพียงนิดเดียวก็จะตื่นแล้วนะคะอาการที่7ก็คือคุณภาพของการนอนไม่ดีก็คือเวลานอนไม่พอแต่ตื่นขึ้นมารู้สึกไม่สดชื่นเลยอันนี้คุณภาพการนอนไม่ดีนะคะและอาการสุดท้ายคืออ่อนเพลียในวันรุ่งขึ้นคือเมื่อง่วงนอนเมื่อเวลาทำงานแล้วรู้สึกมึนๆงงๆสมองไม่ปลอดโปร่งขึ้นมานะคะถ้าท่านผู้ฟังมีอาการทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยนะคะนานเกินกว่า1เดือนนะคะถือว่าเป็นอาการที่นอนไม่หลับชนิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นควรหาสาเหตุว่ามาจากอะไรมาจาก1สภาวะความเครียดในเรื่องของการทำงานหรือเปล่าความวิตกกังวลหรือเปล่าหรือมาจากในเรื่องของสุขภาพกายที่ไม่ที่มีโรคอื่นๆหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นจะต้องหาสาเหตุแล้วก็รักษาอย่างจริงจังนะคะนอกจากที่เราบอกว่าเรียกว่าอาการนอนไม่หลับแล้วนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเนี่ยเรานอนไม่พอนะคะเพราะว่าความต้องการของร่างกายในการนอนของแต่ละคนนั้นเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุนะคะสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตตลอดจนพันธุกรรมนะคะเมื่อระยะเวลาหรือคุณภาพของการนอนนั้นเนี่ยไม่สอดคล้องกับความต้องการของร่างกายร่างกายก็จะส่งสัญญาณหลายๆอย่างมาให้เรารู้สึกนะคะอาการแรกเลยก็รู้สึกว่าอ่อนเพลียแล้วก็อยากจะงีบหลับระหว่างวันบ่อยๆนะคะหรือบางครั้งนั้นเนี่ยเวลาทำงานก็จะขาดสมาธิมีอาการมึนๆงงๆไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะบางครั้งมีอารมณ์แกว่งโกรธง่ายหรือว่าโกรธโดยไม่มีสาเหตุเพียงพอหรือบางครั้งนั้นเนี่ยหลับภายใน5นาทีหลังจากนอนแล้วนะคะก็คือว่าหลับทันทีเลยหลับง่ายเลยนั่งอยู่ปั๊บเดียวก็หลับแล้วนะคะบางคนนั้นเนี่ยอาจจะขนาดหลับอยู่ขนาดที่ทำงานอยู่ปุ๊บหลับไปเลยหรือว่าเบลอไปเลยหรือว่าหลับในที่เรียกว่าหลับในนะคะอันนี้เป็นอาการที่ส่งสัญญาณว่าท่านผู้ฟังนั้นเนี่ยได้รับการนอนหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะทีนี้ก็จะมีคนบอกว่าถ้านอนไม่พอนั้นเนี่ยก็ใช้การนอนชดเชยในวันหยุดอันนี้ถามว่าใช้ได้ไหมก็บอกให้ทราบเลยนะคะว่าในเรื่องหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วนั่นเนี่ยนะคะเมื่อท่านผู้ฟังนั้นเนี่ยไม่ได้รับการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือนอนไม่หลับมาตลอด4วัน5วันในการทำงานเลยนะคะแล้วบอกว่าวันที่หยุดปุ๊บนั้นเนี่ยจะนอนหลับ ยาวเป็นวันเลยนะเนี่ยถามว่าการนอนชดเชยนั้นเนี่ยชดเชยได้จริงหรือไม่ก็จะแจ้งให้ทราบเลยนะคะว่ามันไม่จริงนะคะเพราะว่าเราเรียกว่าbiological clockของหรือนาฬิกาชีวิตหรือนาฬิกาของร่างกายนั้นเนี่ยจะเกิดความสับสนเพราะว่าร่างกายของเรานั้นเนี่ยจะมีนาฬิกาหรือมีช่วงเวลาในการทำงานนะคะว่าช่วงเวลานี้นะนอนพักผ่อนนะช่วงเวลานี้รับประทานอาหารช่วงเวลานี้ขับถ่ายนะช่วงเวลานี้ไปเดินออกกำลังกายหรือว่าไปทำสิ่งอะไรที่ทำให้เกิดความรื่นรมขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีนาฬิกาชีวิตหรือนาฬิกาของร่างกายนั้นเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาของคนนะคะใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยคิดว่าพอวันหยุดชดเชยปุ๊บเนี่ยนอนเลยนอนเป็นการนอนชดเชยนี่ก็จะทำให้นาฬิกาชีวิตนั้นเกิดความสับสนขึ้นมาได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะชดเชยในเรื่องของความอ่อนเพลียหรือว่าการที่ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำเลยนะคะค่ะทีนี้ถามว่าถ้านอนไม่หลับนั้นเนี่ยบ่อยๆใช้ยานอนหลับได้ไหมก็จะบอกให้ฟังเลยนะคะว่าการใช้ยานอนหลับนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดการดื้อยานะคะแล้วก็บางครั้งนั้นเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงของยานอนหลับได้เพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังนั้นเนี่ยใช้ยานอนหลับในการที่จะรักษานะคะหรือว่าทำให้เกิดอาการนอนหลับนะคะจากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเลยนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอาการนอนไม่หลับนั้นเนี่ยบางครั้งนั้นเนี่ยมันจะทำให้มีอาการควบคู่ไปกับการปวดเมื่อยของร่างกายหรือว่าร่างกายมีความผิดปกติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังคิดว่านอนไม่หลับเพราะว่า1ร่างกายมีการปวดเมื่อยมากเกินไปหรือว่าปวดจนทำให้นอนไม่หลับเลยก็ต้องรักษาตามที่อาการนั้นนะคะหรือบางคนนั้นเนี่ยมีอาการที่ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะก็จะทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับขึ้นมาได้นะคะหรือทานอาหารและอาหารไม่ย่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาในเรื่องของระบบการย่อยนะคะก่อนการนอนเช่นเดียวกันนะคะบางคนนั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรักษาในเรื่องของการทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดภายในร่างกายนั้นเนี่ยที่ไม่เกิดการคั่งและเกิดการอาการปกตินะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาอาการทำให้การนอนไม่หลับนั้นเนี่ยสามารถหลับได้แล้วก็เกิดการพักผ่อนได้เพียงพอนั้นเนี่ยก็จะต้องรักษาตามสาเหตุของก็ต้องรักษาตามสาเหตุนะคะของการที่ทำให้เรานอนไม่หลับถ้าเกิดจากการเจ็บป่วยก็จะต้องรักษาจากการเจ็บป่วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆให้ฟังว่าทำไมท่านผู้ฟังถึงนอนไม่หลับแล้วเรียกว่าอะไรบ้างที่เรียกว่านอนไม่หลับอะไรบ้างที่เรียกว่านอนไม่พอแล้วก็มีวิธีการอย่างไรในเบื้องต้นในการที่ทำให้นอนไม่หลับนะคะวันนี้หวังไว้ว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับความรู้แล้วก็ได้ข้อคิดในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัยดุจดังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมอสอทอทุกคนเริ่มร่าเบิกบานมาร่วมประสานเชื่อมสื่อสัมพันธ์น้ำใจใหม่จากไกลหรือใกล้สีเราพี่น้องกันสำคัญร่วมใจถึงวันพร้อมหน้าพร้อมเตรียมกันมาพบกันวันหวานชื่นน้องพี่ดาดยืนระเริง
ีเสื่อมคลายร่วมใจและกายหวังให้ไทยวัฒนาลูกมสทขอทำงานด้วยศรัทธาแม้สุดเหนื่อยล้าเราไม่ท้อใจเพื่อไทยรุ่งเรืองI'm